GPR Alatlıq Radiyosu. Eňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 4-nji maýy, Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň aşyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Hajiýew merhum jurnalisti arakorlukta zorluğun pidası olan denani canının geçmekte ayıplat denatlen çap eden havarımı çeker. Türkiye'de saklanan Türkmen aktivistleri Alişer Sakatov, Abdullah Urusuf Favatı'nda çıkarılan deportasiya kararı. Bu karardan edilen resmi şikayet varı da kavarmaz. Rayetlerin sözleri esasında hakimiyetler öz kolegolarından özleri korkup internet el yeterliliğini barha çeklendiriyer diyen kavarmaz hem in köp okulunların beyaşlığına girdi. Bu kavarlar serhetsiz kavarçılar romosunun dünyada metruva dağıtlığının yağdayı varı da çap eden yıllık kasavatının ünganını okuzuları ve dinleyicilere yeterli. Täze hasabatda Türkmenistan ýene-de metro dolatlygynyň ýagdaýy goýunça dünýäde iň gyzda süýrenýän ýurtlaryň ornuny saklapdyr. Şeýle-de bu hepde tejenne mektep okuwçylary sapaga derek reklama dinlemäge mejbur edildi. Ukraina, Birleşen Ştatlar dikeldiş maýy oýum gaznasyny öredýän şertnama gol çekdi diýen habarlarymyz köp okurly. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýardyňyz. Olar habar berilişi ýaly Ankara'nın Akyurt Deportasiýa Merkezinde saklanýan Türkmen aktivistleri Alişer Sakatow'un hemde Abdullah Orusow'un Türkmenistan'a deportasiýa edilme barada karar çykaryldy. Türkiýanyň çägini resmi ýaşaýyş ruhsaty bolan aktivistleriň aklawçysy bu kararı. Şeýle-de olaryň administratif tutsaglygyny soraga alyp resmi şikayet etdi. Sosial mediada Berdimuhammedowlar rejimini tanqytlamak bilen tanalan Sakatow'un hemde Orusow'un eginleşleri egerde Türkmenistan'a deportasiýa edilseler olaryň her dürli beýkanun basyşlara, gynamalara, hatda ýitirim edilmäge hem duçar bolup biljekdigini aýdyp alada bildirýärler. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyar.
39 yaşlı Sakatow 28 aprelde İrden tutuk edildi. Onun maskalısı Gülala Hasanova adamtının dağdan rahat eskili nevelli adamlar tarafından polisi müdürlüğüne alınıp gidilendiğini gurrun verdi. Sol gün Sinop şehrinde saklanan 31 yaşlı Abdullah Urusov tutuk edilmeğinin öngü sırasında azatlık bilen sökpötesilikte Migrasiýa edarasyna baryandygyny, sebäbi hasaby durmak barada özüni hem geçen anny güni hem de sol gün ýerden çakylan gelendigini aýtdy. Aktivistleriň Türkiýanyň çägindä resmi ýaşaýyş ruhsaty bar. Şeýle de olar 2 ýyl mundan ozal Türkiýanyň Sinop şäherinde halkara goruk statusyny almak üçin ýerli hökümeti ýüz tutdylar we bu işine terdilmek üçin nowatda durlar. Egindeslerinin aytmagyna görä, deportasiýa lagerinde olardan bu arzalary bilen baglalykda interwiu geçirilipdir. Olar munun bu arzalaryny netijelendirmek üçin geçirilendigine, saklamaga itaatyň bardygyny aýtdylar. Azatlyk türk resmiýetlerinden häzirlik resmi düşündürüş alyp bilmeýär. Aktivistleriň egindesleri olaryň işini teretmek üçin aklawçynyň tutulandygyny belläp, 29 aprelde onuň müşterileri bilen duşup, olardan degişli ihtiýarnamy alandygyny mälim etdiler. Emma olaryň işiniň mazmuny boýunça häzirlikçe anyk maglumat ýok. Aklawçynyň sözlerine görä, Türkiýanyň migrasiýa gullugy aktivistleriň deportasiýa edilmegi boýunça netije çykarypdyr. Galy bertede bu hökümä garşy eýýäm resmi şikayet bilen ýüz tutulupdyr. Mundan başga da olaryň deportasiýa lagerinde saklanmagyna garşy hem suwda aýry başga bir şikayet edildi. Bu şikayetler boýunça kararyň anyk haçan çykjakdygy doly aýdyň däl. Aktivistleriň ikide dünýäniň iň repressiw we adam hukuklaryny ýiti depelemek boýunça tanqidlenýän Türkmenistanyň awtoritar rejimine garşy dowamly çykyşlary edýärdiler. Olaryň Türkmenistana deportasiýa edilen halatynda gynamalara, ýygyrlamalara we hatda ýitirim edilmäge duçar bolup biljekdigini alada bildirilýär. Sol bir wagtda aktivistleriň maskala agdalary we egindisleri olaryň işini teredýän aklawçynyň hyzmatlary üçin soraýan pulunyň doly mensuwerde yokdugyny aýdyp, pul toplamak boýunça kampaniýa başlandyklaryny bellediler.
Advokatlara 5000 dolar pul gerek. Şonu bir toplaşma, troçunu da oturan ödemeniz sırası etmesen bolmizi. İşi başladı danı toplanan pulu az. Kim kanca kömeye dirse bize Resul yaxşı kömeye derdi Abdullah bilen Alişir'a.
Deyip Sakatov'ın ayalı Gülala Hasanova azatlığa aitti. Blogerlerin taklanmağı cemiyetçilik reaksiyatını dörötti. Bir neçe Türkmen dissidenti media platformalarında sol sahanda YouTube ve TikTok arkalı adamları üzülenip, tutsak edilenlere raydaslık bildirmeğe ve koldo vermeğe çağırs ettiler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýäris. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, Hajiýew merhum jurnalisti arakorlukda zorlugyň pidasy bolan zenany janynyň geçmekde aýyplat diýen